Vecrīga, Zunda kanāla krastmala, Granīta iela, Centrs un Brasas apkaime. Tās ir galvaspilsētas teritorijas, kuras vietvara plāno attīstīt. Lai to paveiktu, tuvākā pusotra gada laikā veiks priekšizpēti. No infrastruktūras fonda šo un citu pilsētvides projektu izstrādēji pašvaldība ir atvēlējusi vairāk nekā 900 tūkstošus eiro. Turpina Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas vadītāja Inese Andersone no Jaunās vienotības.
Tā būs Vecrīga un Vecrīgas tāds kā savienojumi gan ar auto ostu, gan ar akmens tiltu. Nākamā teritorija savienot Rīgas centru ar apkaimi Brasa, tiecīgi viss, kas ir saistīts ar Tērbatas ielu, Miera iela, Lielie kapi, un tas ir tāds intensīvs maršruts, ko izmanto gan velobraucēji, gan gājēji, un mēs gribam saprast, kā to var labi iekārtot nākotnē. Trešā vieta ir Zundas kanāls, jo tur no vienas puses attīstās Rīgas Tehniskā universitāte ar savu kampusu, ir Ziseba, tur pat blakus ir Iļģu ciema, Dzirdz ciema apkaimes. Ceturtā vieta, kas nav gluži vairāk tā kā iedzīvotājiem orientēta, bet gan uzņēmēju darbības veicināšanai, ir Granīta iela. Arī uzsākam projektēšanu tiltiņam pāri Kīleveina grāvim. Tas ir savienot Latvijas universitātes to akadēmisko centru ar Mūkusalas promenādi un Mūkusalas birojiem. Tur būs velo gājēji tilti.
Vēl ir iecerēts attīstīt koncepcijas elektrotransporta uzlādes infrastruktūras tīklam un ģimenes dārziņu un Lucavsalas pārvaldībai. Pašvaldības apņemšanos pozitīvi vērtē arhitekts Matīs Šteinerts.
Man ir ļoti interesanti liekas, kad būs tilts pāri Kīleveina grāvim. Tā vieta tiešām ļoti sen jau ir pelnījusi tiltu. Viņa finansējums ir 200 tūkstoši teju tikai projektam, kas arī ir ļoti pieklājīgi, un tāpēc man interesē, ko viņa pa šo naudu uzprojektēs. Es esmu ļoti ieintreģēts un sagaidu ļoti pozitīvu rezultātu.
Eksperts viena norāda, ka vietvarai nāksies rūpīgi sekot līdzi projektu realizācijai.
Lai tie nav kaut kādi vecu padomu savienības snipu atraugas un kaut kādas vecu standartu projekti, bet lai tas tiešām būtu mūsdienīgs ar ļoti augstiem kvalitātes standartiem. Finansējums šķiet, ka ir pietiekams, un tas dod cerības, ka pēc dažiem gadiem Rīgā varētu tiešām realizēt daudzus labus jaunus projektus.
Uz projektiem cerīgi raugās arī Rīgas apkaimju alianses vadītājs Māris Jansons, piebilstot, ka vietvara ir spērusi soli pilsētas attīstībā. Turpretim domes opozīcijas frakcijas Saskaņa deputāts Andris Morozovs uz pārmaiņu koalīcijas iecerēto raugās skeptiski, pamatojot, ka tikai reti kuru ieceri pašvaldībai ir izdevies realizēt.
Ja mēs skatāmies arī, piemēram, līdzdalības budžeta ieviešana Rīgā, 19. Gadā bija pieteikušies projektu skaits 34, 20. Gadā 24 projekti un 21. Gadā 41 projekts, no kuriem par visiem 3 gadiem pabeigto projektu skaits ir tikai 2. Tad nauda tiek iedalīta, bet viņa netiek izmantot. Un ļoti daudz projektu, kā mēs redzam arī no pārmaiņu koalīcijas vārdiem, tiek virzīts ar apkaimju biedrībām. Bet ja mēs paskatāmies arī to pašu aptauju Rīgas iedzīvotāju aptauju, tad tikai 3% par šitām apkaimju biedrībām ir dzirdējuši vai seko viņiem sociālajos tīklos. Tas jau liek manīt par liederīgās naudas izmantošanu un vai tik tiešām Rīgas labiekārtošanu tiek virzīti, apspriežoties Rīgas iedzīvotājiem.
Ja 1 miljonu eiro domi velta projektu izstrādei, tad 2 miljonu, kas esot no mērķa dotācijām, tā dod labiekārtojumu elementu izbūvē pilsētas centrā. Kā stāsta Andersone, tad 10 soliņu, atkrituma tvertņu, koku un krūmu šogad plānots izvietot nesen atjaunotajās ielās. Īpašu uzsvaru liks uz Marijas un Aleksandra Čaka ielu, kur labiekārtojuma elementus solīja uzstādīt jau pērn, taču iecere tā arī nerealizējās. Latvijas radio rudenī ziņoja, ka domes 150 tūkstošu eiro vērto iepirkumu bija izsludinājusi 3 reizes, taču darbiem neviens tā arī neesot pieteicies, tāpēc šogad tiem pašvaldība atvēlējusi teju 2 reizes vairāk. Līdzīga situācija ir ar citām ielām, kuru doma iepriekš bija paredzējusi 650 tūkstošus eiro, bet tagad jau teju par piekdaļu vairāk. Morozovam cenu izmaiņas šķiet aizdomīgas.
Vairāk tas liecina par to, ka uzņēmums, kurš gatavs bija uzņemties šo atbildīgo darbu, bija sagatavojis projektu, gan arī noteicis, cik daudz naudas viņam šim projektam ir vajadzīgs. Ja 3 reizes nebija konkursa, pēkšņi viens uzņēmums, kurš jau ir minēts kā uzvarētais, un ar konkrēto naudu, ļoti daudz jautājumu, kāpēc, kādā veidā un kas tas viss notika.
Apkaimju alianses vadītājs Māris Jansons plānotos centra labiekārtojumus vērtē atzinīgi, taču ir neizpratnē, kāpēc doma nepievēršas pilsētas apkaimēm, kur ir problēmas gan ar ietvēm, gan ar iekšpagalmiem.
Šī nav pirmā reize, kad centrs saņem daudz vairāk nekā pilsēta ārpus dzelzceļa loka. Disproporcija tikai palielinās. Es gribētu redzēt, ka ir puķu kasts, atkritumu urnas un soliņi. Teiksim, centrā ir pa 500 tūkstošiem, tad pārējā Rīgā tad ir proporcionāli iedzīvotāju skaitam, nu tad pa 5 miljoniem vai vismaz pa 3 miljoniem. Tas būtu godīgi.
Tādām sadalījumam Andersoni kategoriski nepiekrīt, skaidrojot, ka centrā iegulda vairāk, jo tas ir arī valsts centrs. Taipat laikā problēmas apkaimēs viņa apzinās, taču norāda, ka pašvaldība jau tā dara daudz, kā piemēram minot Sarkandaugava Saldera parka pārbūvi, topošo promenādi Boldarājā un veloceļa Zipnieka kalns centrs izbūvi. Viktors Demidovs, Latvijas radio.